έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλό απόγευμα, κύριε Υφυπουργέ.
Γεια σας, καλώς
σας απόγευμα. Υπουργέ, καλώς
απόγευμα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο μετά της Θεσσαλονίκης και να μας πείτε τι γίνεται με το θέμα του νοσοκομείου εδώ στην πόλη, στο Φίληρο, το λεγόμενο και παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς προχωράνε τα έργα, καθώς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε πρόκειται για ένα εμβληματικό για την πόλη έργο.
Και όχι μόνο κτηριακά, δεν το εννοούμε έτσι, κύριε.
Βεβαίως.
Ναι, είναι ένα εμβληματικό έργο όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, επιτρέψτε μου να προσθέσω, αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η χώρα μας έχει παιδιατρικά νοσοκομεία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στην Πάτρα ένα πολύ μικρό και εκεί είναι διάσπαρτες παιδιατρικές κλινικές και καλύπτουμε μια πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουμε, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα νοσοκομείο, οι παιδιατρικές κλινικές και να παρέχεται μια πολύ υψηλή εξειδίκευση της υπηρεσίας στους παιδιατρικούς ασθενείς. Οι εργασίες του νοσοκομείου προχωράνε κανονικά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, παρά τις οποίες δυσκολίες υπάρχουν, και αναμένεται τους αρχές του 2027, σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα, να έχουμε την παράδοση του κτηρίου. Εμείς ταυτόχρονα, όταν λέω εμείς, εννοούμε το ελληνικό δημόσιο, την ελληνική πολιτεία, προχωράμε όλα τα συνοδά έργα, είτε αυτή είναι η αναβάθμιση των δρόμων, ταξιδεύοντας, ανεβαίνοντας κανείς προς το Φίληρο, μπορεί να δει τις διαπλατήσεις των δρόμων οι οποίες γίνονται, αλλά το πιο σημαντικό, ως Υπουργείο Υγείας, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προκηρύξεις θέσεων με βάση αυτά που έχουμε συμφωνήσει με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να έχουμε την πρώτη μέρα λειτουργίας του νοσοκομείου την στελέχωση η οποία χρειάζεται.
Άρα το 27 που μας λέτε ότι θα παραδοθεί το κτίριο, αυτό σημαίνει τι? Θα είναι και εξοπλισμένο με τα μηχανήματα ή αυτά θα έρθουν μετά?
Νομίζω είναι και υπόσχεση του Ιδρύματος ο εξοπλισμός, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Το 27 η παράδοση αφορά όλα, και το κτίριο και τον εξοπλισμό.
Εσείς έχετε προχωρήσει στις προκήρυξες, άρα θα είναι έτοιμο για λειτουργία.
Ναι, θα είναι έτοιμο για λειτουργία. Θα χρειαστεί μια περίοδος μετάβασης από το, γιατί δεν είναι εύκολο να θέσει λειτουργία ένα νοσοκομείο. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Θα χρειαστεί μια περίοδος μετάβασης. Εντός αρχές του 27 θα λειτουργήσει το νοσοκομείο.
Πάρα και εσείς θα έχετε βέβαια στην πρόοδο του χρόνου τη μισθοδοσία, όπως έγινε και με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, νομίζω, έτσι δεν είναι? Μισθοδοσία περνάει μέσα στο
δημόσιο. Θα έχουμε
την
πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου.
Και τα λειτουργία
του νοσοκομείου. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σαφώς και βέβαια, είπατε, έχουν γίνει διαπλατήσεις. Παίζουν και οι Δήμοι ένα ρόλο στην περιοχή εκεί. Δεν ξέρω αν είναι κάτι υποχρεωμένοι να κάνουν. Τα συστήματα έτσι ίδρευσης να φτάσουν μέχρι εκεί. Και νομίζω και το συγκοινωνιακό, αλλά αυτό είναι θέμα της πόλης μετά για την προσβασιμότητα στο χώρο.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι συμφωνημένα. Καταρχήν έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμο Φιλίρου και με τον Δήμαρχο και με όλες τις υπηρεσίες. Γιατί από ό,τι βλέπω γνωρίζετε το θέμα και για το νερό να μεταφερθεί επάνω, γιατί ένα νοσοκομείο χρειάζεται πολύ μεγάλα αποθέματα νερού και όλες οι υπόλοιπες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη μεριά του ελληνικού δημοσίου.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται, επειδή να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Για το παιδο-ογκολογικό ή ογκολογικό του Καρατάσου που θα χτιζόταν στο στρατόπεδο, έχετε εικόνα, κύριε Υπουργέ? Γιατί δεν θέλω να σας ρωτήσω για κάτι που δεν γνωρίζετε.
Έχουν αποσφαλιστεί οι προσφορές του διαγωνισμού. Έχει μια διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου. Όλες οι διαδικασίες θα κρατήσουν, ας υπολογίσουμε, 12 με 18 μήνες. Περίπου, και μετά θα αρχίσει η κατασκευή του νοσοκομείου στο στρατόπεδο Καρατάσου, το οποίο θα αντικαταστήσει, θα είναι το νέο ογκολογικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, θα αντικαταστήσει το Θεαγένειο. Mm-hmm. Ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση, 400 κλινών, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, υπερσύγχρονο εξοπλισμό.
Προφανώς αυτό που απαιτεί και η σύγχρονη κοινωνία και η σύγχρονη τεχνολογία. Επιτρέψτε μου, γιατί κάποτε υπήρχε μια σκέψη στην πόλη, η οποία κρατεί μέχρι τώρα, μπορεί να μην είναι στη δική σας γνώση, ότι από την πόλη και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τον υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, έλειπε ένα κέντρο πολυτραυματιών και πολυεγκαυματιών. Αυτό και προηγούμενες κυβερνήσεις το συζητούσαν και στις αρχές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ξανασυζητήθηκε. Έχετε εικόνα? Αν δεν έχετε, τουλάχιστον εμείς παρακλητικά το λέμε, ας φροντίσουμε να γίνει κάτι και σε αυτό τον τομέα, δηλαδή κέντρο πολυτραυματιών και πολυεγκαυματιών.
Έχουν ήδη αναβαθμιστεί τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία, αυτό είναι ανάλογα με τις ημέρες των εφημεριών. Και εννοούμε ανάλογα με τις ποιες μέρες δέχεται ένα νοσοκομείο εξωτερικούς ασθενείς, βαριά τραυματισμένους, στα τροχαία και όλα αυτά. σύμφωνα με το τραύμα έχουν επιλεγεί τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε σε κάθε μέρα να υπάρχει νοσοκομείο το οποίο να δέχεται το τραύμα. Για το κέντρο εγκαυμάτων, η Θεσσαλονίκη έχει στην
στο Παπα-Νικολάου έχουμε κάτι.
Στο Παπα-Νικολάου με πολύ καλούς γιατρούς, πολύ καλούς συναδέλφους. Εκεί θα ενισχύσουμε και εμείς περαιτέρω και με προσωπικό και με εξοπλισμό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Για να συμπληρωθεί ο χάρτης που αφορά την υγεία στην πόλη, έτσι κι αλλιώς είναι μια
μεγάλη. Εσείς θα είστε την Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη.
Σωστά. Θα είμαστε την Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη στο τακτικό ραντεβού που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ανοιχτές συζητήσεις με την τοπική κοινωνία.
Και εξετάζεται και η πρόοδος του έργου.
Του νοσοκομείου. Είναι όλη η ελεύθερη πρόσβαση. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ρωτήσει.
Ωραία. Και οι κάτοικοι της περιοχής.
Οτιδήποτε λοιπόν αφορά το νοσοκομείο, ναι.
Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
Αυτή η διάδραση είναι πάρα πολύ εξυπηρετική.
Ναι, ναι, σίγουρα. Απορίες λύνονται έτσι λοιπόν και είναι καλό να υπάρχει ο διάλογος και αυτό είναι προς τιμή σας, Υπουργέ, που μετέχετε. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, επειδή είστε πέρα από υπουργός, είναι γνωστό ότι είστε και διδάκτορ ιατρικής και νευροχειρουργός, είστε και γιατρός ο ίδιος δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Έχουμε μια ανησυχία για, για την εξάπλωση έτσι, κάποιων ασθενειών, δηλαδή έχουμε γρήπες, έχουμε, τώρα βλέπουμε, είχαμε το παράδειγμα αυτό της πανδημίας εδώ στην Ελλάδα με τον, σε όλο τον κόσμο με την COVID-19 και παράλληλα βλέπουμε, Υπουργέ, τα κρούσματα από τον ιό ΝΥΠΑ στην Ινδία είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε?
Όχι. Για να μην ανησυχεί και ο κόσμος.
Για πείτε μας.
Να το πάμε λίγο με τη σειρά.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή έχουμε την αύξηση των αυτών που ονομάζεται εποχιακών ιώσεων,
ναι,
ιός της γρήπης. Πάντα τέτοια εποχή, ειδικά με την πτώση της θερμοκρασίας και με περισσότερους ασθενείς σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα στη Βόρειο Ελλάδα λόγω κυρίως του κλίματος.
Και χειμώνας μαζευόμαστε σε κλειστούς χώρους.
Σωστά. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, έχουμε αύξηση των προσελεύσεων στα νοσοκομεία. Μάλιστα αυτή τη βδομάδα είμαστε λίγο καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξανακορυφωθεί, ειδικά αν έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Το σημαντικό είναι με το οποιαδήποτε συμπτώματα μιλάει ο καθένας με τον προσωπικό του γιατρό και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν. Οποιοδήποτε τώρα για ιούς σε άλλες χώρες δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις των επιστημόνων, κάτι να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Επάρκεια σε εμβόλια για τους ιώσεις της γρήπης έχουμε, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει και επάρκεια σε εμβόλια, υπάρχει και επάρκεια σε αντιϊκά φάρμακα.
Είναι οι εμβολιασμοί, ο αριθμός των εμβολιασμών είναι ικανοποιητικός, δηλαδή υπάρχει πλέον η κουλτούρα του εμβολιασμού στο μέσο Έλληνα πολίτη?
Ναι. Ειδικά για τη γρήπη, παραδοσιακά η χώρα μας είχε ένα πολύ υψηλό αριθμό και φέτος κινείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, ανάλογα με την περσινή χρονιά.
Βέβαια, τώρα, πολλές φορές και εσείς, αλλά και εμείς ως δημοσιογράφοι, πολλές φορές έχουμε κληθεί να αποδείξουμε τα αυτονόητα, να πούμε κάποια πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, είχε αναπτυχθεί και ένα κίνημα αντιεμβολιαστικό την περίοδο του COVID, της COVID, που ακόμα υπάρχει. Αυτό αντιμετωπίζεται με κάποια καμπάνια, γίνεται ενημέρωση του κόσμου για τα ωφέλη του εμβολιασμού?
Ισχύει. Εδώ ο κάθε ένας, γιατί δεν είναι τόσο η γενική καμπάνια και το έχουμε δει και στις έρευνες, ότι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη να πείσει τους πολίτες είναι ο προσωπικός γιατρός. Είναι ο γιατρός, ο οικογενειακός, προσωπικός γιατρός, ο γιατρός που παρακολουθεί τον καθένα. Άρα όποιος έχει τέτοιου είδους αμφιβολίες να μιλήσει με τον γιατρό του.
Συνήθως η συμπεριφορά του Έλληνα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν ξέρω πόση σχέση έχει και πόσοι από εμάς έχουν σχέση με τον προσωπικό γιατρό. Σίγουρα έχουν μεγαλύτερη σχέση με το Facebook και το TikTok. Και ό,τι διαβάζουν εκεί πέρα τους επηρεάζει περισσότερο στο κίνημα των αντιεμβολιαστών.
Ναι, πάντως η χώρα μας
αυτή
είναι με λιγότερα
δηλαδή, που έχει ο Έλληνας γενικότερα.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και τα. Το θίξαμε ακροθυγώς, θα το πούμε τώρα πιο αναλυτικά. Έχουμε ανακαινήσεις, βλέπουμε, σε πολλά νοσοκομεία της χώρας των τμήματων επειγόντων περιστατικών, που βεβαίως αυτά είναι και τα εξειδικευμένα τμήματα, θα λέγαμε, των μονάδες μάλλον των νοσοκομείων, που λειτουργούν όλη τη μέρα, έτσι, κάθε μέρα για την άμεση υποδοχή, διαλογή, διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών. Τι γίνεται λοιπόν με τις ανακαινήσεις εκεί, όπου πολλά νοσοκομεία έχουν ήδη ανακαινιστεί και θα ακολουθήσουν και άλλα, θα αναβαθμιστούν, πώς πάνε? Είχαμε και στοιχείο, νομίζω τώρα.
Στο πρόγραμμα είναι να έχουμε την ανακαίνιση 86 τμήματων επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας και να κτιστούν μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες, όπως είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο Γενετικών και Αιματολογικών Θεραπείων, όπως είναι στη Λαμία το ογκολογικό, στο Σωτηρία το ογκολογικό. Αυτά προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε συνεχώς παραδόσεις. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Πρωθυπουργό στον Ερυθρό, πριν από λίγο καιρό στο Αττικό. Και με αυτό το ρυθμό θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να ανακαινιστούν κτίρια και υποδομές στη χώρα που για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καθή.
Στοιχείο έγινε η παιδιατρική.
Έγινε η παιδιατρική. Καθήν στοιχείο πριν από ένα περίπου μήνα εγκαινιάσαμε τα ΤΕΠ και εκεί. Καινούργια ολοκένουργια τμήματα επικών περιστατικών. Και χθες εγκαινιάσαμε την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο κακός εγώ στο σημείο αυτό. Κάποιος πρέπει να λάβει και το ρόλο αυτό και να πω ότι και οι στεγασμένοι χώροι και τα ντουβάρια προφανώς είναι εξυγχρονισμός, αλλά όλα αυτά θέλουν προσωπικό για να λειτουργήσουν. Και υπάρχουν μηνύματα και από τη ΣΑΜΟ και από τη ΧΙΟ ότι εκεί σε κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν καθόλου γιατροί. Τι θα γίνει με τις προσλήψεις και όχι με τη μόχλευση προσωπικού, δηλαδή να κάνουμε μονίμως τους συμβασιούχους, εκεί αν υπάρχουν πραγματικές προσλήψεις ώστε να πάρουν σάρκα και οστά αυτές οι όντως χρήσιμες ανακαινήσεις και μεταρρυθμίσεις που γίνονται σε κτηριακά συγκροτήματα.
Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που έχει ποτέ. Αρχίζω από αυτό. Έχουμε 10% περισσότερους γιατρούς, περίπου τόσους νοσηλευτές και άλλο τόσο το υλικό προσωπικό. Άρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν είναι ντουβάρια. Ξέρετε, φτιάχνουμε κάτι, όποιος θέλει να τα βλέπει στραβά θα πει «Α, δεν έχει αλλάξει». Προσωπικό χρειάζεται κι άλλο για να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση.
Είναι, και η Κρήτη φωνάζει και το Αιγαίο φωνάζει, προφανώς το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Ναι.
Πάμε στοιχείο που ήμουν χθες στην ανακαίνιση, στην εγγενεία της ανακαινισμένης παιδιατρικής κλινικής. Έχουμε περισσότερους γιατρούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Έχει ανοίξει ογκολογική κλινική που δεν υπήρχε. Έχουν προσθεθεί τμήματα. Θα χρειαστούμε περισσότερες νοσηλεύτριες, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό που ήταν προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή, γιατί είπετε στη μόκλευση μεταξύ επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, όταν προκυρήσουν μια μόνιμη θέση, κυρίως καταλαμβάνεται από το επικουρικό προσωπικό, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να μιμοποιηθούν οι επικουρικοί, οι συμβασιούς. Αλλά για φέτος, ως παράδειγμα, θα προκηρύξουν 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Οι 3.000 είναι καθαρό κέρδος για το σύστημα.
Σωστά, έτσι πως το λέτε, ναι. Αλλά όταν γίνεται ο επικουρικός μόνιμος, σίγουρα δεν είναι μια πρόσληψη. Δούλευε ο άνθρωπος αυτός και παραμένει στο ίδιο χώρο με διαφορετικό.
Ναι, και αυτό το είπα. Είναι 5.000 οι μόνιμες που είναι για να μιμοποιηθούν, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις το επικουρικό προσωπικό είναι που λαμβάνει. Και έχουμε 3.000 θέσεις.
Αυτό
εκτράβος
είναι πραγματικό κέρδος, σαφώς.
Ωραία. Και κάναμε λοιπόν τα καινούργια κτίρια, προσλάβαμε και τους γιατρούς. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος που θέλει να εξυπηρετηθεί, να πάρει ένα τηλέφωνο, να κλείσει ένα ραντεβού με το νοσοκομείο, πόσο πρέπει να περιμένει?
Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει η χώρα μας να είναι από τις καλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να κλείσει ραντεβού με γαστροεντερολόγο, με ενδοκρινολόγο, μέσα σε ένα διάστημα λίγων ημερών. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Είχε επιτευχθεί από τον Οκτώβριο, όταν αυξήσαμε κατά πολύ τον αριθμό του ραντεβού. Και λέω χρηστική πληροφορία ότι για να κλείσει κανείς ραντεβού μπορεί να καλέσει στο 1566, μπορεί να κατεβάσει το application στο κινητό του MyHealth App ή να μπει στην πλατφόρμα finddoctors.gov.gr.
Με τρεις τρόπους λοιπόν. Μάλιστα. Και τώρα, να σας ρωτήσω όμως, έχουμε και το θέμα των χειρουργείων, το οποίο ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και της κυβέρνησης και για τα ημερήσια και για τα απογευματινά. Με αυτό τι γίνεται? Έχει μειωθεί η λίστα αναμονής, γιατί ήταν μεγάλη?
Έχει μειωθεί η λίστα και μάλιστα, επειδή μιας και μιλάμε με Βόρειο Ελλάδα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαμε στις περιοχές της Βόρειου Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Ο Παπαγεωργίου ήταν ένα νοσοκομείο με χιλιάδες σε αναμονή. Έχουμε καταφέρει με τρεις τρόπους, με αύξηση των τακτικών χειρουργείων στο πρωινό πρόγραμμα, 50.000 περισσότερα χειρουργεία το 25 σε σύγκριση με το 24, με τα απογευματινά χειρουργεία και με τα βάουτσερ στις ιδιωτικές κλινικές, να έχουμε μειώσει κατά πολύ τη λίστα.
Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κύριε Υφυπουργέ, να σας ρωτήσουμε, εσείς είστε ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, γιατρός, ο οποίος ξέρει τα θέματα της υγείας, έχετε βρεθεί στην θέση, λοιπόν, έχετε ασχοληθεί με την πολιτική και είστε υφυπουργός, αλλά τώρα βλέπουμε ότι αποφασίσατε να κατεβείτε και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Άρα μπαίνετε και στη σκληρή μάχη της πολιτικής πλέον.
Ναι, εντάξει, ευχαριστώ κανένα για τα καλά σας λόγια. Στην πολιτική είμαι τα τελευταία 7 χρόνια και εκεί συνειδητοποίησα ότι στην πολιτική, η πολιτική όταν γίνεται σωστά μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Είχα την τύχη να έχω ασχοληθεί ενεργά με τα πολύ μεγάλα project κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να διπλασιάσουμε τις μονάδες, την οργάνωση σχεδίαση του εμβολιαστικού και ακολούθως τις μεγάλες κοινοτομίες που εφαρμόζουμε. Και βλέποντας όλη αυτή την εμπειρία, ότι όταν υπάρχει σχέδιο, μεθοδικότητα και επιμονή, μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Θα προσπαθήσω να το κάνω και στην περιοχή που κατεβαίνει υποψήφιος, στην Ανατολική Αττική.
Άρα, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, τι σας είπαν οι δικοί σας? Μπράβο, συγχαρητήρια, ανακατεύεις, ή πού πας τώρα να μπλέξεις με την πολιτική και με το Σταυρό κτλ.? Δηλαδή, είναι ανθρώπινο έτσι η αντίδραση? Ποια ήτανε?
Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι το συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό, γιατί παλαιότερα, κύριε Υπουργέ μου, όσοι αποφάσισαν μόνοι τους.
Όχι, έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι στην Ανατολική Αττική.
Ναι, έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι σε συνεννόηση και με τον Πρωθυπουργό και δεν είναι κάτι το αυθαίρετο που μάλλον δεν είναι ίδιο του χαρακτήρα του κυρίου Υπουργού.
Τι σας είπαν οι δικοί σας άνθρωποι, λοιπόν?
Η δική μου μετά από την ενασχόληση, το απαντάω και ειλικρινά, μετά από την ενασχόληση το είδαν θετικά. Τον πρώτο καιρό, επειδή είχα φύγει από την ιατρική, ήταν πολύ πιο διστακτική.
Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στη μάχη που θα δώσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς και τη Δευτέρα θα είστε και στην Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Γεια σας.